VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Sabuk rumput laut sepanjang 5.000 mil atau sekitar 8.000 km yang saat ini terletak di Samudra Atlantik akan tersapu ke pantai Florida dan Karibia selama musim panas. Terbuat dari rumput laut yang disebut sargassum, sabuk tersebut bukanlah fenomena baru, namun para ilmuwan telah memperhatikan bahwa sabuk tersebut terbentuk lebih awal dari biasanya pada tahun ini. Berikut selengkapnya. Hamparan rumput laut yang sangat panjang disebut Great Atlantic Sargassum Belt membentang dari Afrika Barat ke Teluk Meksiko dalam petak-petak rumput laut yang tersebar. Sabuk rumput laut raksasa ini diperkirakan akan tersapu ke pantai laut di Karibia, Florida Selatan, dan Meksiko dalam beberapa bulan ke depan. Mike Parsons, seorang profesor ilmu kelautan di Florida Gulf Coast University, mengatakan,
"So it seems to be a greater amount of sargassum than we've seen in past years. We're not really sure why. What's different this year versus past February's, and that's an unknown. But we think part of it might have to do with climate change. We think some of it has to do with more nutrients going into the water. As the waters are warming, it allows sargassum to grow more quickly. And so a combination of these factors seem to be leading to this higher biomass."
Tampaknya ini adalah sargassum terbesar dibanding yang kita lihat dalam beberapa tahun terakhir, kata Mike Parsons. Kepada Associated Press, Mike Parsons mengatakan, ia tidak yakin apa yang menjadi penyebab utamanya, namun ia memperkirakan ini merupakan akibat dari perubahan iklim. Ia juga memperkirakan semakin banyak nutrisi yang masuk ke dalam laut, sementara suhu air yang semakin hangat menyebabkan sargassum berkembang dengan cepat. Sargassum adalah rumput laut coklat berdaun yang dihiasi buah beri. Rumput laut ini mengapung di lautan terbuka dan tidak seperti rumput laut lainnya, berkembang biak di permukaan air. Rumput laut coklat kusut membentang bermil-mil melintasi lautan dan menyediakan tempat berkembang biak, makanan, dan habitat bagi ikan, penyu, dan burung laut. Menurut National Oceanic and Atmospheric Administration, Mike Parsons mengatakan,
You have currents basically coming up the off of the west coast of Africa towards the equator. You have currents coming down Europe and northwest Africa towards the equator. So that's accumulating that sargassum, and then it takes the equatorial current moving west towards the Caribbean. And so it's basically amassing all of this sargassum. The sargassum can kind of interhook with each other, almost like a Velcro, if you will. And then it just kind of accumulates, and then it's basically being pulled by the wind or pushed by the wind across the Atlantic Ocean towards the Caribbean.
Anda memiliki arus yang pada dasarnya datang dari pantai barat Afrika menuju ekuator, juga ada arus yang datang dari Eropa dan Afrika barat laut menuju ekuator. Jadi itu mengumpulkan sargassum yang ada, sargassum dapat terhubung satu sama lain hampir seperti Velcro, dan kemudian itu terus terakumulasi, kata Mike. Para ilmuwan memperkirakan ada lebih dari 10 juta metric ton sargassum di sabuk itu. Sebagian besar sargassum diperkirakan tiba di pantai pada musim panas nanti. Setelah terdampar di pantai, sargassum dapat menjadi masalah, di mana ganggang coklat tebal yang menyelimuti pantai mengeluarkan bau menyengat saat membusuk dan dapat menjerat manusia serta hewan yang masuk ke dalamnya. Dalam beberapa tahun terakhir, sargassum telah menutupi pantai di beberapa pulau di Karibia dan semenanjung Yucatan, Meksiko pada musim semi dan musim panas. Kota-kota pantai dan hotel-hotel telah berjuang untuk mengimbangi banyaknya rumput laut yang terdampar di pantai tersebut. Demikian laporan VOA.
America.
Berbagai penyesuaian dilakukan oleh restoran halal yang ada di Amerika selama bulan Ramadan agar karyawan di restoran tersebut tetap bisa memenuhi kewajibannya sebagai seorang Muslim. Begitu pula dengan restoran halal milik diaspora Indonesia. Warung Indonesian Halal Restaurant di kota Doraville, negara bagian Georgia, adalah milik diaspora Indonesia bernama Sri Astuti. Kehadiran restoran yang dibuka sejak bulan April 2020 ini ingin memperkenalkan kepada masyarakat di Atlanta beragam makanan tradisional Indonesia yang berbahan halal.
Kalau misalnya kita jalan-jalan kemana-mana, itu kan yang halal store atau halal restoran pasti selalu Middle Eastern gitu ya. Disajikan dalam bentuk makanan Middle Eastern gitu. Kami berkeyakinan bahwa, oh iya loh, kita bisa menyajikan makanan Indonesia yang halal.
Pada bulan Ramadan dilakukan penyesuaian agar tetap bisa menjalankan kewajiban sebagai seorang Muslim di saat waktu berbuka puasa tiba, di mana banyak pelanggan yang memesan makanan dalam waktu bersamaan untuk berbuka.
Iftar kita ada buffet ya, kan kita biasanya ala carte, tapi karena saking banyaknya customer pada iftar, wah rame banget, sampai kita kewalahan. Kadang-kadang kita kasihan gitu ya, kita kasihan sama diri sendiri, kita kasihan sama yang bantuin, karena kan kita semua Muslim gitu ya, jadi belum sempat makan, buka gitu, itu harus customer yang berjubel gitu kan. Jadi kita kadang-kadang ya gimana gitu untuk sholat juga, kadang-kadang wah ini kita harus lebih menstrategikan diri.
Omset penjualan pada akhir minggu di bulan Ramadan pun meningkat.
Untuk weekend sekarang kita banyak buka party, bukber bersama gitu ya, buka bersama, party gitu, alhamdulillah.
Seperti acara buka puasa bersama yang baru saja dilakukan Persatuan Mahasiswa Indonesia di kota Atlanta. Richard Hensel, Ketua Persatuan Mahasiswa Indonesia di Georgia Institute of Technology, mengatakan,
jadi untuk teman-teman yang Muslim juga, kita choose this restaurant karena more convenient, karena itu 100% halal ya.
Audi, seorang mahasiswa Indonesia di Atlanta, bersyukur bisa menyempatkan diri datang untuk buka puasa bersama teman-temannya di sini.
Alhamdulillah banget ini, hari ini, you know, banyak banget orang, teman-teman dari sini, terus makanan Indonesia lagi buat buka puasanya. Dari kemarin paling cuma makan burger doang atau sate, ini mana, ini makanannya, waduh, enak banget.
Bukan hanya warung Indonesian Halal Restaurant di Atlanta, restoran halal bernama Toko Rame di Los Angeles, California, milik diaspora Indonesia Unisada, juga melakukan penyesuaian agar para pekerjanya dapat menunaikan kewajiban mereka di bulan suci Ramadan. Ali Fauzi yang bekerja di restoran ini mengatakan,
selama Ramadan kita nggak makan di dalam. Pertama itu kita ngurangin waktu buat nyuci piring, karena kita mau buka pada saat azan maghrib, kita mau buka gitu. Kita nggak mau kerja kayak gitu. Jadi kalau dengan tugo kan, walaupun ini kan piringnya nggak terlalu banyak, jadi cuma panci sama yang di dapur aja yang kotor, meja nggak kotor, seperti itu. Beberapa orang tua ada yang kita kasih makan di dalam, yang kalau udah sepuh, yang mereka pakai kursi roda atau pakai tongkat.
Makan sama Uni juga kan, ya udah kita tugo aja, jadi kita bisa terawih, bisa buka.
Irfan Ihsan dan Ronan Zakaria untuk VOA Indonesia. Hidup berdampingan antarumat beragama dirasakan warga Muslim di kota Philadelphia, negara bagian Pennsylvania. Paling tidak itu yang dirasakan antar sesama diaspora Indonesia sejak komunitas Muslim Indonesia di sana belum memiliki masjid sendiri.
Saya tahu perasaan sebagai minoritas di Indonesia, dan makanya saya tahu bahwa teman-teman Muslim Indonesia di Amerika ini mereka sebagai minoritas. Makanya kita try to extend our hand dengan bilang gini, hey, ini kita tahu nih bakalan ada Ramadan, sembahyang nggak? Kalau nggak ada, udah nih, pakai gedung gereja kita aja. That's the story. Begin.
Itu adalah Aldo Siahaan, seorang pastor di Gereja Philadelphia Praise Center. Kisah berbagi ruang berawal tahun 2007 di mana Gereja Philadelphia Praise Center membuka ruangannya bagi Muslim Indonesia di Philadelphia untuk beribadah. Saat itu belum ada Masjid Indonesia di Philadelphia. Sebagian besar diaspora Indonesia menetap di kawasan South Philly atau Philadelphia bagian selatan. Seorang warga Muslim Indonesia bernama Indah Nuritasari mengatakan,
dan saya pikir Pak Aldo punya niat baik dan kami sangat menghargai. Saya pribadi sangat bersyukur sampai sekarang saya masih ingat betapa itu adalah suatu tawaran yang sangat menyentuh. Karena kami waktu itu tidak punya masjid dan kami bingung sekali waktu itu Ramadan. Kami bingung tidak punya tempat untuk sholat id dan tawaran itu sangat-sangat memudahkan terutama ibu-ibu yang punya anak kecil. Karena kan lokasinya di South Philly, kami tinggal jalan kaki.
Sholatnya di sini semua?
Jadi sholatnya di sini teman-teman Muslim. Setelah gitu pada taruh sepatu sendalnya di tangga gitu. Dan kita ada basement. Jadi kita buka puasanya sama-sama.
Diaspora Indonesia di Philadelphia diperkirakan sekitar 7.000 jiwa. Berdasar data dari KJRI New York, pasca kerusuhan di Indonesia tahun 1998 adalah momen di mana banyak diaspora Indonesia yang pindah dan mengadu nasib ke Philadelphia. Seorang warga Amerika bernama Lindy Beckes yang sempat lama tinggal di Tasikmalaya merupakan salah seorang pengurus gereja di Philadelphia Praise Center. Ia mengatakan,
saya dulu S2 di sini, mungkin 15-18 tahun sebelumnya. Pada waktu itu tidak ada satu orang Indonesia pun yang saya bisa ketemu. Pindah ke sini pada tahun akhir tahun 2007, ada ribuan. Memang saya nggak tersangka bahwa memang akan ada banyak orang Kristen, orang Indonesia. Karena waktu saya di Tasik, kebanyakan teman saya orang Muslim.
Sholat di gereja ini juga sempat menimbulkan kontroversi. Aditya Setiawan, seorang pegiat Muslim di Masjid Indonesia Al-Falah, mengatakan,
ada sebagian yang kontra karena nggak mau masuk masjid, ya kan? Nggak mau masuk gereja, gitu loh. Kan ada salibnya, ada Bunda Maria. Tapi waktu itu kita acara traweh, kita salibnya kita tutup kain.
Pastor Aldo mengatakan,
itu orang-orang tuh marahnya kepada saya karena saya mengizinkan mereka menutup salib, gitu.
Pada tahun 2008 berdirilah Masjid Indonesia bernama Al-Falah di Philadelphia. Setelah ada masjid, komunitas Muslim Indonesia lalu mengajak diaspora non-Muslim untuk hadir di kegiatan-kegiatan masjid. Irfan Ihsan, Alam Burhanan, dan Ronan Zakaria, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia. VOA dari Washington DC, informasi berikut ini mengenai kecanggihan teknologi AI atau kecerdasan buatan dalam dunia hiburan. The Voice of America, VOA. Suara penyanyi Amerika Eva Cassidy memikat penggemarnya sebelum kanker merenggut nyawanya pada usia 33 tahun. Kini suaranya terdengar kembali dengan jernih seperti sebelumnya berkat teknologi AI atau kecerdasan buatan yang canggih diiringi London Symphony Orchestra. Eva Cassidy adalah seorang penyanyi Amerika yang semasa hidupnya merilis satu album solo dan melakukan pertunjukan yang tak terhitung jumlahnya di bar dan kafe lokal sekitar Washington DC, termasuk negara bagian asalnya, Maryland. Ia meninggal dunia pada tahun 1996 pada usia 33 tahun karena menderita melanoma metastatik. Eva Cassidy sempat merekam album solo live pertamanya pada tahun 1996, hanya beberapa bulan sebelum kematiannya. butuh waktu bertahun-tahun untuk akhirnya bisa meluncurkan album itu dengan teknologi AI terbaru yang mengisolasi suaranya dari kebisingan yang ada saat rekaman. Dan Weinberg, sound engineer yang ikut menggarap album ini kepada Associated Press mengatakan,
"It's a process of trying to work out the huge amounts of extraneous sound on the original recordings and understand how we can separate things like the crowd on the live environment she was singing in and even the chatter and the plate and glass movement in the rooms."
Ini adalah proses untuk mencoba mengeluarkan suara asing dalam jumlah besar pada rekaman asli dan bagaimana kita dapat memisahkan suara penonton, bahkan obrolan, serta suara piring dan gelas di ruangan tersebut, kata Dan Weinberg. Konsernya di tahun 1996 itu membantu Eva Cassidy mendapatkan pengakuan atas kekuatan dan emosi suaranya. Bagi London Symphony Orchestra yang terbiasa dengan hadirnya penyanyi di studio saat rekaman, merekam dengan suara mendiang Eva ini merupakan hal yang istimewa dan penuh tanggung jawab. Maxine Kwok dari London Symphony Orchestra berharap Eva Cassidy akan senang dengan album barunya ini.
I just think it just adds another beautiful layer to her artistry, and I really hope she would have just been so thrilled to, you know, it's a shame she's not a part of it.
Sayang sekali Eva tidak bisa menjadi bagian dari proses penggarapan albumnya ini, kata pemain biola Maxine Kwok. Pria yang memainkan piano pada pertunjukan aslinya di tahun 1996 mengatakan,
"I think she would have really dug this new album though. I think it's just a really cool thing. So that's to me the future of her thing. It's just this kind of constant turning over from generation to generation, just like all the great singers."
Saya pikir dia akan benar-benar menggali album baru ini, kata pianis Lenny Williams yang merupakan anggota band pendukung Cassidy. Ia pun mengatakan peninggalannya ini akan terus bergulir dari generasi ke generasi.
Dari VOA di Washington DC, jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.